Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Biz jamoat haqida ko'plab suhbatlar olib borganmiz. Bu suhbatlar davomida jamoatning hayotimizdagi ahamiyati va muhimligini bildik. Bugungi mavzuimiz ham aynan jamoat haqida. Biroq bugungi mavzu boshqa suhbatlarimizdan biroz farq qiladi. Chunki bu mavzu hayotimizga juda yaqin. U jamoatning oiladagi o'rni haqidadir. Atrofimizdagi juda ko'p oilalar hayot tashvishlari bilan har kunlarini yashab o'tyaptilar. Bolalar maktabga boradi. Ota-ona bolasiga o'zi bilganicha muqaddas kalomni o'rganganicha tarbiya berib boradilar. Bugungi sertashvish va tezkor zamonda jamoatga vaqt qolmagandek go'yo. Aslida vaqt bor-u, o'sha vaqtni ham ishga va boshqa tashvishlarga sarflayapmiz. Bu nimadan dalolat beradi? Bu shundan dalolat beradiki, atrofimizdagi o'sha masihiylar jamoatning oilaga bo'lgan katta ijobiy ta'sirini bilmaydilar. Jamoatda muqaddas kalomni saboqlar
Jamoatda muqaddas kalomdan saboqlar, birodarlar bilan o'zaro fikr almashish, o'rganganlarni bo'lishish, birgalikda ibodat qilish bularning hammasi oilaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Butun dunyo bo'ylab olib qaraydigan bo'lsak, dunyoviy oilalarda masihiy oilalardagidan ko'ra ajralish ko'proq. Masihiy oilalarda ajrashishlar soni juda kam. Umuman yo'q deyishni qanchalik xohlardim, biroq afsuski bor. Borligining ham sababi bor. Masihiylar oilasida ham ajrashishlar bo'lishiga sabab er-xotinlarning dunyoviy fikrlashni boshlaganlarida va dunyoga qiziqib ketganlarida. Siz bilasizki, agar dunyoga mehr qo'ysak, qalbimizdan otaning muhabbati joy olmaydi. Agar tanamiz nafsiga quloq solsak, muqaddas ruh amri bilan yashay olmaymiz. Masihiylar orasida bo'ladigan ajralishlarga ham mana shu narsalar asosiy sabab hisoblanadi.
Ba'zi masihiylar shunchaki xo'ja kursinga jamoatga qatnaydilar. Bu bilan ularning hayoti o'zgarib qolmaydi. Ba'zilar esa eng yaxshi jamoatni topishni istashadi. Jamoatni bino tariqasida tasavvur qilmaslik yaxshiroqdir. Albatta, hozir maxsus binoga ega bo'lgan jamoatlar talaygina. Biroq imonlilarsiz u bo'mbo'sh va sovuq bir binodan boshqa narsa emas. Qayerda xushxabar targ'ib qilinsa, o'sha yerda vaqti kelib albatta jamoat paydo bo'ladi. Yangi ahd davrida ham masihiylar xonadonlarda, tepaliklarda, bog'larda va ularning tomlarida yig'ilishib turishar. Birgalikda ahillik bilan non sindirish marosimini o'tkazishardi. Bunday yig'ilishlar yangi imonlilarning ruhan o'sishlariga yordam berardi. Jamoatda olgan ruhiy bilimlari, dalda va ruhiy ozuqalari yordamida quvg'inlarga duchor bo'lganlarida ham tushkunlikka tushishmasdi. 19 asr mobaynida imonlilar odatdagidek yig'ilishib turishardi.
Xudo o'z xushxabarini mana shunday yig'ilishlar va jamoatlar orqaligini shu kungacha saqlab kelyapti. Shayton shu asrlar mobaynida jamoat va imonlilarga tinimsiz qarshiliklar qilib keldi. Xudo har bir davrda qudratli jamoatlar va imonliklarni yuzaga olib chiqdi. Ular orqali o'z ishini bajardi. Xudo masihiylar tarixi davomida jamoat orqali o'z irodasini bajarib kelgan. U bugun ham jamoat orqali o'z ishlarini qilmoqda. Mahalliy jamoatning oilaga foydasi ko'pligi haqida aytib o'tdik. Jamoatga borishni qanda qilmaydigan oilalarda er-xotinning ruhiy hayoti yaxshilanadi. Farzandlari Xudoning xushxabarini yoshligidanoq yuraklariga yozib olishadi. Hayotning saboqlarini o'rganishadi va nihoyat jamoatga qatnaydigan oilalar gullab-yashnaydi. Farzandlariga haqiqatni o'rgatishni istagan ota-onalar ularni jamoatlarga olib borish kerak. Chunki hayotimiz va borliq haqidagi eng muhim va asosiy haqiqat bu Xudo bilan insoniyat o'rtasidagi munosabatdir. Jamoat va oila haqidagi suhbatimizning qolganini keyingi suhbatlarimizda davom ettiramiz.